Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մերքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ավելի երկրաշարժ Թուրքիայի հարավարևելքում, հարյուրավոր զոհեր Թուրքիայում և Սիրիայում, զոհերի թվում հայեր կան։ Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է զոհվածների հարազատներին և հայտնել օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Արցախը արդեն գրեթե 2 ամիս շրջափակված է, ինչ իրավիճակ է այսօր Լաչինի ճանապարհին և Լեռնային Ղարաբաղում։ Հարցազրույց Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանը քիչ առաջ կրկին արգելափակել է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ գնացող գազատարն, այս մասին հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, նշելով, որ գազամատակարարումը հանրապետությունում ամբողջությամբ դադարեցվել է։ 1.5 ժամ առաջ Թուրքիայի տարածքում եւս 1 ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել Թուրքիայի կառավարության տեղեկություններով։ Վերջին 12 ժամերի ընթացքում տեղի ունեցած երկրորդ հուժկու երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 7.6 տասնորդական բալ, էպիկենտրոնը գտնվել է Էլբիստան քաղաքից 10 կիլոմետր հարավ։ Այսօր լուսադեմին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում առնվազն 1200 մարդ է զոհվել, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ այս պահին Թուրքիայի տարածքում պաշտոնապես հաստատված զոհերի թիվը հասնում է 912-ի, Սիրիայում 326-ի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսքով երկրաշարժի հետևանքով երկրի տարածքում ավելի քան 5000 մարդ է վիրավորվել։ Երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայի և Թուրքիայի տարածքում նաև հայ ազգի զոհեր կան, Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկություններով 4 մարդ զոհվել է Սիրիայի տարածքում, եւս 4 հայ զոհվել Սիրիայի տարածքում, եւս 2-ը Թուրքիայում։ Տարերային աղետի արթիվ ցավակցությունները հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վշտացած է Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի լուրից, որը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի։ Մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին, իսկ վիրավորներին շուտ ապույտ ապաքինում Հայաստանը պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել, Թվիտերի իր օգտահաշվում գրել է Փաշինյանը։ Կիևը հերքում է պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի մոտալու թիրաժարականի մասին լուրերը։ Կառավարության պաշտպանական բլոկում այս շաբաթ փոփոխություններ չեն լինի, Telegram-ում գրել է իշխող ժողովրդի ծառակուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, հերքելով իր իսկ կողմից նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանի իշխանություններին միանալ ավիացիոն ասպարեզում Ռուսաստանի դեմ սահմանված բաժնամիջոցներին և զերծ մնալ այդ երկրի հետ ուղիղ չվերթների վերսկսումից։ Վրացական Net գազետի պարբերականի ազդրույցում այս մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն, չբացառելով, որ այդ քայլին դիմելու դեպքում Թբիլիսիի դեմ կարող են պատժամիջոցներ սահմանվել։ Այժմ դիտարկվում է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը մասնակցող կամ դրան նպաստող պետությունների դեմ սանկցիաներ կիրառելու հնարավորությունը, նշել է Եվրամիության պաշտոնյան։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Առավոտյան ավերի երկրաշարժ է տեղի ունեցել Թուրքիայի հարավարևելքում, Սիրիային սահմանակից շրջանում, 2 երկրներում հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, հայ բնակիչների թվում ևս զոհեր կան, Հալեպում 4, Թուրքիայում 2 հայ է զոհվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում գրել է, որ վշտացած է Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերի երկրաշարժի լուրից, որը հանգեցրել է մարդկային բազմաթիվ զոհերի, նա խորը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, շուտափույթ ապաքինում մաղթել տուժածներին և հայտնել օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Տասնյակ օգտատերեր իսկույն արձագանքել են վարչապետի գրառմանը, մեծ մասը շնորհակալական խոսքերով, իսկ հայկական անուններով օգտատերերի մի մասն էլ արձագանքել է քննադատություններով և նույնիսկ հայհոյանքներով։ Հայաստանը, որը վերապրել է 88-ի սպիտակի ավերի երկրաշարժը, ինչ կարող է անել տուժածներին օգնելու կամ սփոփելու համար, Հալեպից հայ բնակիչների հետ հեռախոսով զրուցել է նաև Ռոբերտ Զարգարյանը, Հալեպում բնակվող հայ բնակիչների հետ է նա խոսել, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայում Սիրիայի հետ սահմանին ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով Հալեպում այս պահի դրությամբ 4 հայ է զոհվել, 2 հայազգի էլ Թուրքիայում է մահացել։ Սիրիայում մահացածներից 2-ը մայր և որդի են։ Ազատությանը փոխանցեց Հալեպում լույս տեսնող Կանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։
Մայրը և մանկ զավակը կոգլը զովեցան ամիջապես, որով դեպինեն չենք պուր եգավ ամպողջության, իսկ հայրը և թուրքը հիվանդանոցն են պլադակներում դաղեր մջողեցան պրգեն, անոնց հիվանդանոցն են։
Զարմիկ Պողիկյանը պատմում է, ցնցումները շարունակվել են մինչև լուսաբաց, բոլորը սարսափած են։
Մենք մեր բնակարաններում մեջ ենք, իսկապես շարունակվել իրազինը շատ ուզել էր ցնցում և երկար դեսնենք։ Մենք եթե պուրս եգան բնակարաններ ձաթր դեսան գոտը
Հալեպի հայերն ասում են, այժմ քաղաքում ոչ ջուր կա, ոչ հոսանք, կապն էլ է խնդիր, ազատությանը դժվարությամբ հաջողվեց հեռախոսով զրուցել նրանց հետ։
Առաջին մեկերն ուշապ մեղնեին, հետո ահավոր, ավական երկար տեղեց, մենք աշճամ երկար երկաշարի չէին կանքուված այս հզորությամ։
Ռուբեն Գևորքյանը պատմում է, վնասված տներում ապրողներն այժմ հարազատների մոտ են, իրեն շրջապատից հայերի շարքում այս պահին առանց տանիք մնացածներ չկան։
Ամեն մարդի կրկում ջարին նայած իր բարեկամներում կամ աշխատաներում մոտ է, բայց քալիք ժամերում արդեն մատները փոխվել։
Երկրաշարժի կապակցությամբ երկու երկրներին ցավակցել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիթերի անգրառմամբ նաև օգնության պատրաստակամություն է հայտնել։ Այդուհանդերձ այս պահին աղետի գոտի փրկարարներ ու հումանիտար օգնություն ուղարկելու հարց չի քննարկվում։ Ազատությանը փոխանցեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։
Ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստների խումբը ռուս հաղապահների թողտվությամբ արդեն գրեթե 2 ամիս փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանում ոսկի արդյունահանող Ազեր Գոլդ ընկերության ղեկավար Զաքիր Իբրահիմովը գովաբանել է նրանց, ասել, որ նրանց մեծ տոկունություն և իսկական քաղաքացիական դիրքորոշում են ցուցաբերում։ Այսօր անցկացված խորհրդակցությունում նա ասել է, թե Ազեր Գոլդը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում հանքավայրերի անօրինական շահագործման փաստերին և պետական մարմինների հետ համատեղ աշխատում է Հայաստանի և Եվրոպական որոշ ընկերությունների գործնեությանը իրավական գնահատական տալու համար։ Չնայած ադրբեջանական կողմից հիշեցնում են, որ Լաչինի ճանապարհը էկոակտիվիստների խումբ է փակել, այս ընթացքում հենց ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ բազմաթիվ այլ պատճառներ են նշել, այդ թվում ռազմական պատճառներ, ականներ են տեղափոխվում այդ ճանապարհով Ղարաբաղում և մի խոսքով խճճվել են սեփական վարկածների մեջ, թե ինչու համար են փակ պահում Լաչինի ճանապարհը։ Լաչինի, Միջանցքի և Արցախում այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում գազ չկա, շրջափակված Արցախում վերջին 2 ամսվա ընթացքում պարբերաբար են դարձել գազի անջատումները։ Հոսանքն էլ 2 ժամը 1 անջատվում է, շուրջ 1 ամիս է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Մարդկանց համար արդեն անակնկալ չեն պարբերական դարձած գազի անջատումները։ Արցախի խանութներում վերջին օրերին աշխուժություն է, ցուցափեղկերի համեստեսականին ավելացել է շապատներով չճարվող մթերքներով, միրգ բանջարեղեն, քաղցրավենիք, երշիկեղեն, բայց սահմանափակ քանակով։
Աշխուժություն հիմա կա, այդ կտրոններով ապրանքը վերցրել են, բայց մախանութները միրգ բանջարեղեն ստանում են, երշիկը կա։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Զինա Նաջարյանն ասում է, հերթերն էլ համեմատաբար նվազել են, բայց կրկին ամեն ինչ չէ, որ կա խանութներում։ Մարդիկ լսել են, որ ռուս խաղապահների միջոցով են տևական ժամանակ անհասանելի դարձած մթերքներն Արցախ հասնում, սպասում են կարտոֆիլին ու կաղամբին։
Ճակնդեղը կար, գազար կար, կարտոֆիլը նոր-նոր ասում է, այս քանի օրը երևի կտան։
Որոշ քաղաքացիներ նաև թանկացումներից են բողոքում, 65-ամյա Զինա Նաջարյանը սակայն ասում է, դրանք համատարած չեն։
Տեղա դենց չկա, մեզ մոտի խանութներում դենց բան չկա,
Արցախի տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով նարձանագրել է մի քանի խանութում անհայտ ծագման որոշ ապրանքների ու դրսում վաճառվող գյուղմթերքի գնի բարձացում։ Ազատությանը ոլորտը կարգավորող մարմնից հայտնում են, հնարավոր չէ լիարժեք վերահսկել գնագոյացման մեխանիզմները։ Մեջբերում, այնուհանդերձ հանձնաժողովը իր լիազորությունների սահմաններում բացատրական աշխատանքներ է տանում տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, բացառելու անբարեխիղճ վարքագծի դրսևորումը։ Փոխանցում են հանձնաժողովից հիշեցնելով, առևտրային օբյեկտներին զգուշացրել են, որ զերծ մնան ապրանքները մինչ շրջափակումը գործած գների համեմատ ընդգծված բարձր գներով և առանց հիմնավոր փաստաթղթերի ձեռքբերումից և իրացումից։ Հակառակ դեպքում զգուշացնում են, տնտեսվարողները կպատժվեն և կզրկվեն նաև ապրանքների հետագա մատակարարումից։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ ՀԱԿ-ը, նույնպես, ինչպես խորհրդարանական ընդդիմությունը, ինչպես ծագումով Ղարաբաղից Հայաստանի նախկին ղեկավարների առաջնորդած ուժերը, կոշտ քննադատում է վարչապետ Փաշինյանին։ Լսենք մի հատված Լևոն Զուրաբյանի հետ զրույցից, որտեղ նրա կարծիքով Հայաստանը պետք է գնա Լաչինի միջանցքի հարցով բանակցությունների։
Դուք համաձայն եք, որ սխալ է բանակցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի հարցով։
Կարելի է գնալ այդ բանակցությունների ասել, որ մենք չհամաձայն չենք, որ այդ հարցի լուծումը կապվի այլ հարցերի հետ։ Այսա կարելի է գնալ անել, բայց հրաժարվել ընդհանրապես գնալ բանակցությունների, քանի դեռ այդ հարցը լուծված չի, սա արդեն մանկամտություն է։ Դուք այսինքն ո՞ւմ եք շանտաժում։ Ասում եք, որ միչև հարցը չլուծվի, մենք չենք գա բանակցությունների։
Ընդհակառակ շանտաժի չեն ենթարկվում, ասում են, քանի մեզ այսպես փակ միջանցքով սպառնում եք, մենք էլ
բանակցության չենք։ Այդ բանակցությունները այդ նույն բանը ասեն, որ մենք շանտաժի չենք գնա, չենք ենթարկվի, այդ հարցը լրիվ այլ հարց է, այդ հարցը դուք պետք է լուծեք անկախ ամեն ինչից, իսկ մենք եկել ենք լուծելու խաղաղության հարցը։ Եվ խաղաղության հարցը լուծենք, այլ մնացածներ հարցերն էլ կարանք լուծենք, կամ սա զուգահեռ, մենք չենք քննարկում, սա պետք է լուծվի, սա հարցը պետք է լուծվի։ Այսինքն այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանը ունի և որը ինքը պատկերացնում է, որ պետք է խաղաղության հիմքում դրվի, այդ դիրքորոշումը ինքը պետք է գնա ասի։ Այդ ի՞նչ դեմարշա, այսինքն այդ դեմարշը ինչ որ էֆեկտ է տալու, ինչի են իրանք մտածում, որ եթե իրանք բանակցությունների չեն գնում, դա սթափեցնելու է Ադրբեջանին կամ Ռուսաստանին կամ չգիտեմ իրանց վրա ինչ-որ ազդեցություն է ունենալու,
որովհետև ազդակներ են ստանում, որ իրենց կանչում են բանակցել, թե ինչպես բացել Լաչինի միջանցքը, պարոն Զուրաբյան։ Իսկ դա արդեն բանակցված, վերջացած է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, այնտեղ ինչ պիտի Երևանը քննարկի։
Այդտեղ հարցեր կան, որ սկզբունքորեն Հայաստանը չի լուծել, օրինակի համար, որ այդ ՖՍԲ-ի վերահսկողությամբ պետք է ինչ-որ ուղիներ ստեղծեն։ Համաձայն եմ, որ դա միջանց չի, այնտեղ միջանց բար չկա և ընդհանրապես ուրիշ ռեժիմ է նախատեսվում, բայց իրանք էլ այդ հարցը չեն լուծել, ճիշտ է, թեկուզ այդ իրենց պատկերացումներով այդ հարցը լուծված չի։ Հիմա չգիտեմ, թե ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, ոչ ես, ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը, որ նստած չի սեղանի շուրջը։ Իմ ասածը միայն հետևյալն է, որ գնացեք, խոսացեք այս հարցերի լուծման վրա, ով ավելի շատ ազդեցություն ունի հիմա, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, թե Արևմուտքը։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը ըստ էության դատապարտող հայտարարությունից բացի ուրիշ ոչ մի բան չի կարող անել, որովհետև ասենք չի կարող սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, շատ պարզ պատճառներով, որտեղ դա իրանց շահերից չի բխում, իրենց հիմա շատ պետք է ադրբեջանական նավթ ու գազը, հիմա եթե իրենք չեն կարող այդ անել, այդ դեպքում դու գնում ես Արևմուտքի բանակցումս, որը շատ լավ ես անում, որ անում ես, այսինքն մեր մոտեցումը միշտ է եղել, որ պիտի բոլորի հետ բանակցես, պիտի բոլոր ինչ որ բան նշանակություն ունեցող որևէ գործոնի հետ դու պիտի լինես մշտական բանակցությունների մեջ, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Շատ կարևոր նվաճում էր Եվրոպական միության այդ դիտորդական միսիայի ժամանել Հայաստան, 2 տարով տեղավորվել Հայաստան, որովհետև չնայած զինված չեն, չնայած լուրջ մանդատ չունեն, չնայած եթե Ադրբեջանը ինչ-որ ագրեսիա սկսի, նրանք չեն կարող այդ 100 մարդը որևէ կերպ դրա դեմն առնել, բայց նա դիվանագիտական առումով որոշակի զսպիչ դեր խաղում է։ Հիմա նման զսպիչ դեր խաղացող այլ բաղադրիչներ է պետք կառուցել, որից առաջինը, ես նորից եմ ասում, մեր բանակի ուժեղացումն է և ֆորտիֆիկացիաների կառուցումն է մեր առաջնագծի վրա, բայց կան նաև այլ բաներ։ հիմա օրինակի համար մերժել հապկի դիտորդական առաքելությունը, ու ես շատ լավ մենք գիտենք, որ այդ պետությունները ուշքը չի գնում իրանց պաշտպանելու Հայաստանի անվտանգությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը, բայց դիվանագիտությունը մնում է դիվանագիտություն։ Հիմա դրանից համենայն դեպս վնաս չէր լինի, իսկ կլիներ ևս մի փոքր զսպիչ, մի բաղադրիչ։
Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորի ավելուցական ծրագրի հյուրերից էր Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, իսկ հիմա Կիրակնորի ծրագրից լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Պան Բաբայան, հիմա խոսենք Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հերթական հայտարարության մասին, որտեղ նա փաստորեն արդարացնում է 44-օրյա պատերազմը, համարելով պատերազմի արդյունքները օրինական, իրավական, արդարացի։ Ասում է, Ադրբեջանը հետ բերեց օկուպացված տարածքները, իհարկե սա շոյում է ադրբեջանցիների ականջը, որ ամեն ինչ ճիշտ է եղել, չխոսելով այն մասին, որ ժամանակին հենց իրենք ռուսներն էին ասում, որ ռազմական ճանապարհով լուծում չկա։
Ինքը փորձում է խոսումա դրա մասին, ասենք Պրինիստրովիա, Աբխազիա, Ասեթիա, դրանք պետք է անկախ լինեն, արդեն ճանաչել են երկուսին, այն երրորդն էլ պիտի ճանաչեն, բայց Արցախը, որը նույն կարգավիճակով փոխանցվել է այդ պետությունները Ադրբեջան պետություն սարքելուց Սովետմիության ժամանակ, դա պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, ընդունեցինք, հասկացանք, խնդիր չունենք։ Հիմա անցնում ենք Գերգոտ խնդրին, երբ որ նույն Լավրովը ասում է, որ իմիջիալոց փորձեմ ասեմ, որ 1813 թվականին, երբ որ ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ այդ տարածքները անցել է Ռուսաստանին, եւ տեղ այդ տարածքների վրա եղել է Ղարաբաղը, դա մելիքություններ, որի տարածքը կազմել է 24000 քառակուսի կիլոմետր։ Կանան վերցնեն, քարտեզը ծանոթանան։ Նրանից հետո գուբերնա սարքելուց հետո լուծարել են դա ու գուբերնա դարել, Կիրաբադում արդեն դրված, նա այնուհետև Սովետմիության եղել է, լուծարվել է այդ պետությունը, այդ իմպերիան փլուզվել է, դարձել է Սովետմիություն, եւ 2-3 տարի այդ ազգերը իրար դեմ էլի կռվել են, եկել հասել 20 թվականին ապրիլին 21-րդ բանակը մտել է Ադրբեջանով, եկել Ղարաբաղի տակ կաղնել, ղարաբաղցիների հետ ստորագրել փաստաթուղթ, կա այդ փաստաթուղթը, եթե Լավրովը ծանոթ չի, ներկայացնենք, որ ծանոթանա, որ նրանք խոստանում են արցախցիներին անկախություն, ինքնորոշություն, եւ նոր միայն արցախցիները բաց են թողել, որ իրենց տարածքում տեղակայվեն այդ ձորքերը, այո, սա մեկ։ Նրանից հետո 21 թվին Կովկասի բյուրոյը որոշում են Ղարաբաղը տալիս Ադրբեջանի մի մաս, 23 թվին փաստաթուղթ են ստորագրում կազմել նրա քարտեզը, նոր քարտեզ են կազմում 8000 քառակուսի կիլոմետր, կտանք եւ այդ փաստաթուղթը։ Հիմի Արցախը մնացել է 3100 քառակուսի կիլոմետր, հա, Լավրովին կարծնեի, բայց 4900 ուրա, տեսնես տեղը ինքը գիտի, այդ որ ասում է 7 շրջանը պիտի հազնեինք, դա ճիշտ որոշում է։ Սա խնդիրներ, սա խոսում է, որ մեր դիվանագիտական ամբողջ կորպուսը պետք է ասեց մարդը, լռեցինք, բայց դա եթե փաստաթղթային բան ընդնեին, մեր արտգործնախարարը որ գնում է դեմ դիմաց նստում է, դնում է դեմ, ասում է մի հատ հասկացրու ինչ ես ասում, լավ հասկացանք, ուզում եք հիմի Թուրքիայի նախագահ պետք է ընտրվի պրեզիդենտ, ու Ռուսաստան ամբողջ լծվելա դրան օգնելու Ադրբեջանին, նրան իրանց շահերի դեմ չեն գնում, իրանց հարցերը փորձում են լուծեն, բայց 200 տարիա մեր հաշվին դուք ձեր խնդիրները լուծում ենք։ Հիմի դա մարեմ, ես ձեզ հենց դրա մասին էլ խոսում եմ, երբ որ ասում եմ ուղիղ բանակցունեց Բաքու Ստեփանակերտ, Այ հենց դրա մասին եմ խոսում, որ պետք է Ադրբեջանն էլ գիտակցի, որ այս առայցրած վիճակը բերելու է իր հետո շատ լուրջ պրոբլեմ, թե մեզ համար, թե իրանց համար, նորից էլ որպես ժողովուրդներ իրար կոտորելու ենք, գիտակցում են սա, թե ոչ, սա է խնդիրը։
Գյումրիի ավականու անդամը ըստ հաղորդագրությունների խուլիգանության և հափշտակության մեջ է կասկածվում, որը կատարել են մի քանի հոգով։ Սաթենիկ Կաղվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած խուլիգանության ու հափշտակության գործով կալանավորվել է Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Աղասի Մաթևոսյանը։ Տեղեկությունը հաստատեց ավագանու ԿՓ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը։
Դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել քրեական հետապնդում իրականացնելու Աղասի Մաթևոսյանի և նրա երեք ընկերների նկատմամբ։ Այս պահին իմ տեղեկություններով երկու հոդվածով է նրանց մեղադրանք առաջադրել, մեկը խմբակային ավազակությունն է, մյուսը փաստաթուղթ թափշտակելը, նաև երեք դատախազությունը միջնորդություններ ներկայացրել խափանման միջոցը կալանք ընտրելու, և արդեն երեք դատարանը բավարարել է այդ միջնորդությունը, և երկու ամսյա կալանք է նախատեսվել։
Հաստատում եք, որ Աղասի Մաթևոսյանը Գյումրու ավագանու անդամ է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունից։
Այո, Գյումրու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 11 ավականու անդամ ունի, որոնցից մեկն էլ Մաթևոսյան Աղասին էր։
Ըստ ոստիկանության, փետրվարի 3-ին գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Գյումրիի ռեստորանային համալիրներից մեկի մոտ մի քանի տղամարդիկ խուզարկել ու վերցրել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու հեռախոսն ու դրամապանակը։ 910 եվրոյով այդ քաղաքացու ընկերուհու մոտից ՌԴ անձնագիրն ու հեռախոսը։ Տուժածները տեղի ունեցածի մասին հայտնել են մոտակայքում գտնվող պարեկներին, ավելի ուշ ոստիկանությունը 4 տղամարդու է ձերբակալել։ Ոստիկանությունը իր հաղորդագրությունում անուններ չի նշում, քնչական կոմիտեից էլ ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ միջադեպի մասնակից 4 տղամարդիկ կալանավորված են։ Կալանավորված ԿՊ անդամ Աղասի Մաթևոսյանը ավագանու մանդատը մոտ 1 տարի առաջ է ստացել, երբ խմբակցությունից մեկը ինքնաբացարկեր ներկայացրել։ Կալանավորված ավագանու անդամին մանդատից զրկել չզրկելու հարցն արդյոք իշ խողուժի օրակարգում է։
Այս պահին նման քննարկումներ չկան, որովհետև ամեն դեպքում գործը նախաքննության փուլում է և անմեղության կանխավարկածի հանգամանք կա, իսկ անմեղության կանխավարկածի խաթարումը, ինչպես գիտեք, խնդրահարույց է շատ, ոչ միայն անձի իրավունքների, այլ նաև քննության հետագա ընթացքի տեսանկյունից։ Դրա համար այս փուլում ես չէի ցանկանամ վաղաժամ գնահատականներ հնչեցնել ու այս մասով մեկնաբանություն անել, երբ որ արդեն գործի բոլոր մանրամասները պարզ կլինեն, երբ որ կհասկանանք իրականում ինչ է տեղի ունեցել, նոր միգուցե նմանատիպ որոշում կայացնելու կամ չկայացնելու պատճառ լինի նմանատիպ քննարկումներ իրականացնել։
Աղասի Մաթևոսյանը նախկին փոխվարճապետ Համբարձում Մաթևոսյանի ազգականն է, հայրն էլ այս պահին համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող ավտոբուսային պարկի տնօրենն է։
Աղասի Մաթևոսյանի հայրը Գրիգոր Մաթևոսյանը Գյումրու ավտոբուս փակպաշտպանական ընկերության տնօրենն է այս պահին։
Քնարիկ Հարությունյանն ասում է, անակնկալի են եկել, իմանալով տեղի ունեցածը, վստահեցնում է, անկախ կուսակցական պատկանելիությունից օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Եվ այո, եթե ցանկացած անձ թույլ է տվել օրենքի խախտում, իրականացրել է ինչ-որ զանցանք, հանցանք, ապա օրենքի ուժով պետք է պատասխանատվություն կրի և պատժվի։
Աղասի Մաթևոսյանի փաստաբաններն այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինայում իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները խոսում են պաշտպանության նախարարին փոխարինելու մասին, սակայն այս պահին պաշտոնապես որևէ հրամանագիր, որևէ հայտարարություն չկա։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերի հնարավոր նոր հարձակումների և ուկրաինական բանակում կոռուպցիոն սկանդալների ֆոնին համառորեն լուրեր են շրջանառվում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի հրաժարականի մասին։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովի սպասվող հրաժարականի մասին նախորդին ուշ երեկոյան հայտնել է խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Դավիթ Արախամյան և տեղեկացրել, որ Ռեզնիկովին այդ պաշտոնում կփոխարինի ռազմական հետախուզության ներկայիս ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Այսօր Արախամյան, հերքելով նախորդին իրիս քնչեցրած հայտարարությունը, պետությունը Telegram-ում գրել է, որ կառավարության պաշտպանական բլոկում այս շաբաթ փոփոխություններ չեն լինի։ Ինքը Ռեզնիկովը ապնդել է, թե տեղյակ չէ իրեն պաշտոնան կանելու հարցով իշխանությունների պլանների մասին։ Ուկրաինայի ռազմական ոլորտի բարձրագույն ղեկավարության կազմում պաշտոնանկություններ են մեկնարկել անցած ամիս լրատվամիջոցների հրապարակած աղմուկահարույց հետաքննությունների ֆոնին, ըստ որոնց պատերազմող երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը զորամասերի համար սնունդ է ձեռք բերել շուկայականից բարձր գներով։ Թեև լրագրողների հրապարակումից հետո մի շարք պաշտոնյաններ հրաժեշտ տվեցին իրենց պաշտոններին, այդուհանդերձ նախարար Ռեզնիկովը լրատվամիջոցների պնդումները որակել էր մտածածին պատերվակով արհեստական տեղեկատվական հարձակում։ Ռեզնիկովը պաշտպանության նախարար է նշանակվել 2021 թվականի նոյեմբերին, դառնալով Զելենսկու նախագահության օրոք ռազմական գերատեսչության երրորդ ղեկավարը։ Բացի ժամկետային զինծառայությունից, Ռեզնիկովը բանակի կամ այլ ուժային կառույցների հետ նախկինում որևէ առնչություն չի ունեցել։ Ուկրաինայի խողուշը չի հստակեցնում պաշտպանական ոլորտում մեկնարկած կադրային փոփոխությունները։ Կոռուպցիոն սկանդալի հետևանք են, թե պայմանավորված են Մոսկվայի հնարավոր նոր հարձակումներով։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է երեք հայտարարել, որ փետրվարին Ռուսաստանը կփորձի խորհրդանշական ինչ-որ բան անել անցյալ տարվա պարտություններից ուշադրություն շեղելու նպատակով։ Financial Times-ն էլ վկայակոչելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրել է, որ Կիևը շատ հուսալի հետախուզական տվյալներ ունի առաջիկա 10 օրվա ընթացքում Լուգանսկի շրջանում ռուսական ուժերի լայնածավալ հարձակումների մասին։ Մինչ այդ թեժմարտերը շարունակվում են Բախմուտում, հաղորդվել է նաև Դոնեցկի և Զապորոժիայի սահմաններից ոչ հեռու գտնվող Ուգլեդար քաղաքի մերձակայքում հարձակումների փորձերի մասին։ Շատ ծանր է Դոնեցկում կատաղի մարտեր են, երեք հայտարարել է Զելենսկին և հավելել.
Բայց
որքան էլ ծանր լինեն, ինչպիսի ճնշում է լինի, մենք պետք է դիմակայենք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրապարակած տվյալների համաձայն ռուսական բանակն այս պահին հարձակողական գործողություններ է իրականացնում միանգամից 5 Ադիևկայի, Բախմուտի, Կուպյանսկի, Լիմանի և Նովոպավլովսկայի ուղություններով։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը նաև հրթիռային և հրետանային հարվածներ են հասցրել Դոնեցկի շրջանի, Խարկովի, Խերսոնի և Դրուսկովկայի վրա, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։
Ծրագրի ավարտին նորից անդրադառնանք Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժերին, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան տեղական ժամանակով 4:17-ին, Երևանի ժամանակով 5:17-ին Թուրքիայի հարավարևելքում Քահրաման Մարաշի նահանգում տեղի ունեցել 7.8-տասնորդական մագնիտուդով հուշկ ու երկրաշարժ։ Քիչ առաջ գրանցվել է նաև երկրորդ հզոր ցնցումը, շենքը փլուզվել է ուղիղ եթերում հեռարձակվող հեռուստարեպորտաժի ընթացքում։ Ավելի վաղ 6.4-ից մինչև 6.6 մագնիտուդով ցնցումներ են եղել Գազիանթեփի հայերենային թափի շրջանում, իսկ Քահրաման Մարաշում ավելի քան 80 հետ ցնցում է գրանցվել։ Ավերիչ երկրաշարժը հարվածել է նաև հարևան Սիրիային։ Այս երկու երկրներում ընդհանուր հաշվով զոհերի թիվը գերազանցել է 1400-ը, կեսօրին տվյալները հրապարակել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Şuana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş.
Երկրաշարժից զոհվել է առնվազն 912 մարդ, վիրավորների թիվը գերազանցել է 5000-ը, փլատակներից դուրս է հանվել 2740 մարդ, ասել է Էրդողանը։ Նա հույս է հայտնել, որ կհաջողվի փրկել ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Նա ասել է, թե սա ամենաավերիչ երկրաշարժն է 1939 թվականի երկրաշարժից հետո, որը ամբողջությամբ ավերել է 2818 տուն։ Էրդողանը խոսել է նաև միջազգային արձագանքի մասին։
5385 vatandaşımız yaralanmıştır.
Օգնություն են առաջարկել 45 երկրներ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ից և Եվրոպական միությունից, ասել է նախագահը։ Ենթադրվում է, որ այս երկրաշարժը ուժգնությամբ համեմատելի է 1999 թվականին Մարմարա ծովի Արաբնյա շրջանում Իզմիթում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետ, որի հետևանքով մոտ 17,500 մարդ է զոհվել։ Ավերիչ երկրաշարժը ծանր հարված է հասցրել նաև Սիրիային, ցնցումները գրանցվել են այդ թվում Հալեպում։ Քաղաքացիական երկարատև պատերազմից արյունակամ և հյուսված այդ երկրում Թուրքիայի համեմատությամբ շատ ավելի դժվար է փրկարարական աշխատանքներ իրականացնել։ Ըստ պետական լրատվամիջոցների զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Մենք հիմա բժշկական օգնություն եւ ժամանակավոր կացարաններ ենք տրամադրում տուժածներին, առավոտյան նախագահը միստե գումարել եւ կարգադրել է ամեն բան անել մարդկանց օգնելու համար, ասել է Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Մոհամադ Խալեդ Ալ-Ռահմոնը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։